ต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้บทความที่จะนำมาฝากนะคะนำมาจากGreen Biz นะคะประจำวันที่17กรกฎาคม2020นะชื่อบทความว่า Governments and Companies Need to Fill the Plastic Data Gap นะคะก็เป็นการพูดถึงเรื่องการเก็บข้อมูลนะคะเพื่อในการบริหารจัดการนะคะมลพิษทางพลาสติกนะคะโดยทั้งรัฐบาลแล้วก็บริษัทเนี่ยต้องช่วยกันปิดแก็บตรงนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ1นาทีเนี่ยมันก็จะมีเหมือนรถบรรทุกนะคะ1เต็มคันรถเลยเนี่ยได้ทิ้งพลาสติกเนี่ยลงสู่มหาสมุทรนะคะทุกๆ1นาทีเลยนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกได้ว่ามันตัวเลขมันน่ากังวลมากค่ะแล้วก็จะมีผลกระทบสืบเนื่องนะต่อมนุษย์แล้วก็ต่อสัตว์ป่าทั้งหลายนะคะดังนั้นนะคะเพื่อตอบโจทย์การปัญหาเหล่านี้เนี่ยทั้งผู้นำทางด้านทั้งธุรกิจแล้วก็นักการเมืองนะคะก็ต่างนะคะแสดงเกียรติจำนงแล้วก็ให้คำมั่นสัญญานะคะในการหยุดการทิ้งพลาสติกลงสู่แหล่งธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือว่าจะเป็นทะเลก็ตามทีภายในปี2030นะคะแต่มันก็ยังมีแกปที่สำคัญมากนะคะในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สำเร็จนะคะก็อย่างที่เราเคยพูดกันไปนะคะที่บอกว่า we can't manage what we can't measure คือคุณจะบริหารจัดการสิ่งที่คุณยังวัดไม่ได้ได้อย่างไรนะคะซึ่งตรงการวัดไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การไม่มีตัวชี้วัดแต่มันคือไม่มี data สมมติว่ามันเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราต้องการที่จะเรียกว่าพยายามทำให้พลาสติกเนี่ยมันอยู่มันไม่ลงไปอยู่ทะเลไม่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันเริ่มตั้งแต่การลดนะคะหรือแม้แต่การรีดีไซน์นะคะพลาสติกที่ไม่จำเป็นเนี่ยออกไปจากสิ่งของที่เราใช้ในปัจจุบันนะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยเพิ่มอัตราการรีไซเคิลนะคะของทั่วโลกเนี่ยจาก 14% นะคะที่มีปัจจุบันให้เป็น 28% นะคะรวมทั้งนะคะก็ไปนอกจากนั้นก็คือมีการใช้พลาสติกที่เป็นพลาสติกที่ถูกรีไซเคิลมาแล้วนะคะหรือแม้แต่เป็นพลาสติกที่มีส่วนประกอบนะคะจากแบบเรียกได้ว่าวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาตินะคะตรงนี้นะคะก็คือเรียกได้ว่ามันเป็นกลยุทธ์นะที่หลายบริษัทเนี่ยก็รับทราบดีแล้วก็บางหลายบริษัทก็ได้ลงมือทำแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันยังขาดอยู่นะคะว่าข้อมูลที่มีเนี่ยในการนำเสนอมันยังน้อยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่จะใช้ในการวิเคราะห์นะคะรวบรวมว่าตอนนี้ทิศทางเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์ดีนะคะซึ่งตอนนี้นอกจากนี้นะคะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของภาพของตลาดการรีไซเคิลขยะต่างๆทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการขยะในระดับในแต่ละประเทศนะคะรวมทั้งกฎหมายหรือข้อจำกัดใหม่ๆในเรื่องการนำเข้านะคะขยะพลาสติกนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างแบบล้าสมัยไปหมดแล้วนะคะโดยประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่พูดถึงนี้นะคะนั่นเราคงได้ยินข่าวกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศจีนเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่เรียกเขาบอกอย่างนี้นะคะว่านำเข้านะคะขยะนะคะพลาสติกเนี่ยค่ะที่นำเพื่อนำมารีไซเคิลเนี่ยถือว่าเรียกว่าครึ่งหนึ่งของขยะพลาสติกที่รีไซเคิลเนี่ยครึ่งหนึ่งเนี่ยมาที่ประเทศจีนนะคะในตลอดเรียกว่าช่วงสัก25ปีที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้ค่ะมันก็ทางประเทศจีนก็พบนะคะว่าขยะที่สมมุติว่าจริงแล้วจั่วหวยว่ามันต้องรีไซเคิลได้เนี่ยกลายว่าสิ่งที่เป็นพลาสติกรีไซเคิลได้ที่ได้รับมาเนี่ยจริงแล้วส่วนใหญ่แล้วมันก็เหมือนมีการปนเปื้อนของพลาสติกที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้มาด้วยนะคะนั้นในปี2018เนี่ยทางรัฐบาลจีนก็แบบประกาศเลยนะคะเรียกว่าเขาเรียกว่า National Sort Policy นะคะก็คือว่าลดการนำเข้าพลาสติกจากต่างประเทศนะคะถึง 99% เลยทีเดียวค่ะ 99% เลยน่ากลัวมากนะคะซึ่งการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันก็ส่งเรียกว่าช็อคโลกนะคะเรียกว่าส่งช็อคเวฟนะคะไปในเรียกว่ากับการเหมือนค้าพลาสติกนะคะเพราะว่าประเทศต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่ายังไงดีมีปัญหานะในการหาตลาดใหม่ที่จะเรียกว่านำขยะพลาสติกของประเทศเหล่านั้นเนี่ยไปจัดการนะคะไม่ว่าจะเป็นไปการฝังกลบไปเผานะคะอะไรประมาณนี้แล้วแต่เลยแต่ว่าประเทศเหล่านี้เนี่ยพยายามจะส่งออกขยะพลาสติกเหล่านี้นะคะ ซึ่งการที่จีนทำแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลให้ประเทศอื่นๆนะคะก็มีการลดการนำเข้าขยะพลาสติกเช่นกันนั่นหมายถึงประเทศอินเดียมาเลเซียไทยแลนด์ของเรานะคะประเทศไทยของเราแล้วก็เวียดนามด้วยค่ะคือตรงนี้ค่ะมันก็เป็นการทำให้เห็นนะคะว่านี่ว่าประเทศที่กำลังพัฒนาเหล่านี้เนี่ยก็มีเรียกว่าตอบโต้นะคะเหล่าประเทศที่เจริญแล้วหรือประเทศในโลกตะวันตกที่เห็นประเทศพวกเราเนี่ยไม่ว่าจีนอินเดียมาเลเซียไทยแลนด์เวียดนามเนี่ยเหมือนเห็นพวกเราเป็นที่ทิ้งขยะนะคะแล้วตอนนี้ค่ะในขณะเดียวกันนั้นพอประเทศพวกเราไม่รับขยะรีไซเคิลแล้วเนี่ยพวกเขาก็ต้องมีหน้าที่ในการพัฒนาระบบการรีไซเคิลภายในประเทศตัวเองขึ้นมานะคะดังนั้นตัวอย่างที่อย่างที่เห็นคือว่าประเทศจีนเนี่ยตอนนี้ก็ไม่นำเข้าขยะพลาสติกแล้วนะคะแต่ว่าเรียกได้ว่ามีการไพลอตนะคะหรือว่าทดลองนะคะทำโครงการนำร่องนะคะใน40เมืองในประเทศจีนนะคะเพื่อพัฒนาการเหมือนแยกขยะนะคะแล้วก็จะเตรียมไปนำไปเข้าระบบรีไซเคิลนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยจีนก็เริ่มทำไปตั้งแต่ต้นปี2019แล้วนะคะหลังจากที่ประกาศลดการนำเข้าขยะพลาสติกนั่นเองค่ะและเขาก็บอกอย่างนี้และถึงแม้ก่อนที่จะมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบแบบเนี้ยของประเทศจีนที่เป็นคนนำผู้นำในการเปลี่ยนแปลงนะคะเขาก็บอกอย่างนี้ค่ะว่าข้อมูลของเรื่องขยะพลาสติกเนี่ยจริงแล้วมันก็มีปัญหามาตั้งนานแล้วนะคะว่าเราไม่ค่อยมีข้อมูลที่สอดคล้องนะคะแล้วก็สามารถใช้ในการรายงานว่าพลาสติกเนี่ยที่เราใช้เราทิ้งขยะมันมีเท่าไหร่นะคะก็ตรงนี้สิ่งที่สำคัญนะคะก็บอกว่ามันมีขยะมากมายนะคะที่ยังเหมือนไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะด้านเหมือนขยะจากครัวเรือนขยะอาหารนะคะแล้วก็ขยะพวกบรรจุภัณฑ์ต่างๆนะคะเขาก็พูดต่อถึงบทบาทนะคะของภาครัฐแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะในการจัดการเลื่อนการปิดแกลบหรือข้อมูลเหล่านี้นะคะโดยเขาบอกว่ารัฐบาลเนี่ยหน้าที่รัฐบาลก็คือเรียกว่าควรจะมีการเหมือนวางระบบหรืออย่างน้อยก็ทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างนะคะในการรายงานนะคะสถิตินะของขยะที่เป็นของแข็งอะไรพวกนี้นะคะในแบบเป็นรายปีเป็นขยะของประเทศตัวเลขของประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนที่เก็บขยะมาจำนวนที่รีไซเคิลนะคะจำนวนที่มันส่งไปฝังกลบนะนำไปเผาหรือแม้แต่นำไปหมักนะคะนำไปย่อยสลายนะคะรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะเรียกได้ว่ามีการทั้งออกเป็นกฎหมายนะคะไม่ในการแบบลดนะคะมลพิษของพลาสติกในระดับประเทศแล้วก็ติดตามผลนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเพื่อทำให้แน่ใจนะคะว่าการค้าขยะทั่วโลกเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็ทุกประเทศเนี่ยก็ควรจะต้องมีการเรียกว่ามีแอคชั่นมีการแสดงให้คำมั่นสัญญาต่างๆนะลดขยะพลาสติกนะคะแล้วก็รวมทั้งลดการเหมือนรั่วไหลเข้าไปสู่ธรรมชาติว่าจะเป็นทางทะเลหรือทางบกก็ตามทีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มนะคะจากการที่คุณมีการเก็บข้อมูลที่ดีระบบการเก็บข้อมูลที่ดีนั่นเองค่ะเช่นแบบว่าก็หลายฮะเดียวกันพอมีการเก็บข้อมูลที่ดีแล้วคุณก็ต้องมีการทำให้แน่ใจนะคะว่าระบบการบริหารจัดการขยะเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นแบบเป็นวงกลมนะคะพูดถึง circular economy นะคะแล้วก็รวมทั้งเนี่ยการใช้ประโยชน์ของสินค้าเนี่ยให้มันเต็มคุณค่าของมันจริงๆนะคะก่อนที่จะทิ้งไปนะเพราะว่า product สินค้าที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันก็ใช้ทรัพยากรธรรมชาติทั้งนั้นนะคะอันนี้บทบาทของรัฐบาลค่ะบทบาทของบริษัทเนี่ยก็คือมีบทบาทที่ต้องทำนะคือว่าอย่างน้อยเนี่ยคุณก็ควรจะต้องทราบนะคะสิ่งที่มันขยะพลาสติกหรือมลพิษทางพลาสติกที่ตัวเองมีอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเหมือนมีการวางระบบในการเก็บนะคะแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลนะคะเกี่ยวกับการใช้พลาสติกขององค์กรเองนะคะแล้วก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะคะแล้วก็เรียกว่าตรวจสอบนะคะผลที่ได้นะคะผลที่ได้ของแต่ละสถานที่นะคะที่มีการขายนะคะหรือมีการเรียกว่าแลกเปลี่ยนพวกบรรจุภัณฑ์หรือขยะพลาสติกนั่นเองอะค่ะไม่ว่าจะแล้วก็รวมทั้งนะคะการแบบเก็บข้อมูลทั้งเรื่อง waste management เรื่องการบริหารจัดการของเสียของตัวเองนะคะอย่างเป็นระบบระเบียบนั่นเองค่ะด้วยบทความจบเขาจบท้ายด้วยการบอกว่าพลาสติกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อเรียกว่า civilization นะคะหรือว่าการเรียกว่าการพัฒนาการสังคมเมืองพัฒนาการของมนุษย์นะคะแต่ว่าขยะพลาสติกเนี่ยมันคือเรียกว่า ปัญหานะภัยอันตรายต่อธรรมชาติต่อสุขภาพนะคะแล้วก็ต่อทั้งเรียกว่าความยั่งยืนความมั่งคั่งของระบบเศรษฐกิจในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆแล้วเรื่องการเฟรมเวิร์กเรื่องกลยุทธ์ในการจัดการพลาสติกเนี่ยหรือมลพิษทางพลาสติกเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่ากลยุทธ์ที่มีเนี่ยมันก็จะจัดการได้ไม่ตรงจุดนะคะถ้าเรายังไม่มีข้อมูลที่พร้อมนะเพื่อให้บอกว่าเอ๊ะสรุปแล้วปัญหาอยู่ตรงไหนกันแน่นะถ้าเกิดปัญหาอยู่ตรงต้นน้ำเราควรแก้ด้วยกลยุทธ์นี้หาอยู่กลางน้ำควรแก้ด้วยกลยุทธ์แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือสิ่งที่ยังขาดหายอยู่นั่นเองอะค่ะดังนั้น data เนี่ยก็เหมือนที่เราทุกคนก็ทราบนะว่าข้อมูลตอนนี้เหมือนเป็นเรียกว่าเป็นคิงหรือเป็นราชาหลายเรื่องนะคะเพราะว่าคุณจะทำอะไรได้เนี่ยการมีข้อมูลที่พร้อมจะทำให้คุณจัดการปัญหาได้ทันท่วงทีแล้วก็ได้ถูกจุดนั่นเองค่ะ
และนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ